Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til E24-podden, der du denne gang skal få høre første del av et seminar vi nylig arrangerte med Foreningen Ung I Finans. Temaet var veien til å bli toppleder, og to skarpe og suksessrike toppledere delte både råd og erfaringer. Vi begynner med Kristin Skogen Lund, konsernsjefen I Schibsted, som jo E24 en del av. Kristin har vært innom både Coca-Cola, Aftenposten, Telenor og NHO på veien til toppen av mediebransjen. Vi begynner først med Kristins foredrag før du får høre en samtale jeg hadde med henne etterpå.
Tusen takk, og så hyggelig å bli bedt om å komme hit. Veldig hyggelig å få snakke til dere. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å snakke litt om det store bildet med mye endring, og så skal jeg komme tilbake til 6 litt mer sånne konkrete tips for karriere og lederskap. Men la meg bare begynne med å si at det som skjer I de fleste bransjer, ikke minst finansbransjen, det at det en masse endringer og ting skjer veldig raskt. I Schibsted så var jo vi I en bransje som ble veldig tidlig digitalisert, var tradisjonelle medier, og så lanserte vi Finn for 20 år siden. Og så har vi lansert Finn-konseptet I mange, mange land etter hvert, og det det som blitt dette selskapet Adevinta, som nå det fjerde største på Oslo Børs, og som kjøpte eBay Classified. Så det en morsom historie. Jeg var også innom Telenor, som Marius sa, og jeg husker da jeg begynte der I 2010, så var 80% av inntektene I Norden som jeg hadde ansvaret for, var tellerskritt. Og da jeg sluttet 2 år og 10 måneder senere, så var det ingen penger igjen I tellerskritt, for da var alt blitt datapakker. Så det bare går veldig, veldig raskt. Og poenget at vi tenker fortsatt litt sånn som mennesker skrudd sammen, at endring linjært, at det blir litt mer og litt bedre og litt raskere. Men I veldig mange bransjer som teknologidrevet, som ikke minst gjelder finans, så jo utviklingen eksponensiell, den ikke linjær. Og midt oppi denne eksponensielle utviklingen så skal altså dere finne deres videre vei. Og jeg har en sånn liten anekdote om det der med eksponensialitet som jeg synes forklarer det så godt. Og det at hvis du tenker en folkevognboble, som var en veldig vanlig bil på begynnelsen av 70-tallet da jeg vokste opp, og så sammenligner du det med en mikrochip som begynte sin fremvekst omtrent på den tiden, hadde bilen utviklet seg like raskt som mikrochippen, så hadde vi altså I dag hatt biler som hadde hatt en topphastighet på nærmere 5000 kilometer I timen, og så hadde bilen kommet jorden rundt på en halv tank bensin, og så hadde den bilen kostet 50 øre. Tenk deg det, det sier bare litt om hvor ekstrem den utviklingen Og så skjønner jeg at midt oppi alt dette her, så kan det være litt sånn, nesten litt sånn fryktinngytende og skulle tenke på liksom, wow, hvordan skal jeg finne min vei I dette her? Og da skal jeg prøve å gi dere noen gode råd. Og det første rådet, det går egentlig ut på at ta det med ro. Du finner ut av det. Jeg husker veldig godt da jeg selv var, dels da jeg var ferdig med studiene og dels også litt etter de første jobbene jeg hadde, så hadde jeg en sånn følelse av å stå på en åpen plass, og så tenkte jeg at gud, nå må jeg begynne å gå I en retning sånn karrieremessig, og så var jeg ikke sikker på hva jeg ville, jeg hadde hørt masse bedriftspresentasjoner, jeg kjente meg ikke helt igjen I det, og så fikk jeg veldig angst for å begynne å gå ned feil vei og låse meg I noe som ikke passet. Og da har jeg egentlig to ting å glede dere med. Det ene at du må ikke være redd for det, for at du låser deg faktisk ikke inn. Jeg tror de aller fleste av oss som blitt så gamle som meg har skjønt at du ender gjerne opp et helt annet sted enn det du trodde. Og det her kommer punkt nummer to, det nemlig at hvis du tør å begynne å skaffe deg selv erfaring, så blir du også mye tryggere I hva du trives med og hva du god til. Og så blir gjerne den veien litt til mens du går, og du blir på en måte skubbet etter hvert litt i riktig retning. Så det viktige å på en måte tørre å ta steget, men også da være åpen for at du må la denne veien bli litt til. Ikke ha sånne utrolig fikse ideer, tenker jeg da. Og nummer to, den at det jo lett å bli liksom opphengt i hva som det riktige å gjøre, både studiemessig og karrieremessig når du skal begynne å bygge CV. Og det lett for meg å stå her og si dette, men jeg mener det virkelig. Prøv å frigjøre deg litt fra liksom hva som ser bra ut og hva som riktig. Og tenk mye mer på hva det du egentlig brenner for. Fordi hvis du tør å hengi deg litt til det du brenner for, så blir du automatisk veldig engasjert, og da blir man som oftest veldig god, og gode folk det alltid bruk for. Og hvis du tenker på oss arbeidsgivere, det vi egentlig ute etter, det ikke nødvendigvis de kandidatene som tikker alle boksene på CV-en. Det jo de kandidatene som imponerer med initiativ, med engasjement, med nye ideer, og de som liksom klarer å skape det gode miljøet og drive positiv endring. Og det handler veldig ofte mer om hvem du enn hva du vil bli, på en måte. Så tenk mer på det. Og da har jeg også et godt eksempel fra Skipsted, bare for å gi et litt sånn case på det der, fordi vi har en dame hos oss som heter Britt Nilsen. Hun har jobbet i Skipsted i mange år, og hun var sjef for kontrollerne våre og compliance. Hun en veldig systematisk person, men med et brennende engasjement for bærekraft. Og for 2 år siden så ble hun ansvarlig for bærekraft i Skipsted, og på de 2 årene så har hun bare flyttet fjell når det gjelder vår tilnærming til det, hvor mye mer systematiske vi og hvordan vi nå endelig i ferd med å få det til å bli en del av hvordan vi prioriterer selve businessen vår, og ikke liksom bare noe vi føler vi skal ha i orden, hvis dere ser den forskjellen. Og det bare så kult. Jeg synes Britt et fantastisk eksempel på hvor du kan komme med rett engasjement. Og så det tredje punkt, og det har jeg kalt at skjønn forskjellen på suksess og seier. Og da må jeg sitere gode gamle president Truman. Han sa nemlig en gang at du kan oppnå nesten alt her i verden hvis ikke du så redd for hvem som får æren for det. Og det det utrolig mye sannhet i. For det jeg ser en del unge fremadstormende folk av og til kan bomme litt på, det at de blir så innmari opptatt av å få det akkurat så som de vil, eller så som de hadde foreslått, eller så som de hadde tenkt. Og hvis du da litt sånn flink og kjapp i tillegg, så kan en slik seier som du trumfer igjennom, det kan fort gå på bekostning av andre. Og det faktisk sånn at de resultatene som står seg best, det jo de som favner ganske bredt, og den beste løsningen der flest mulig kan kjenne seg hjemme og få den løsningen til å fungere. Det vil si at veldig mange gode løsninger handler om å finne balansepunkter. Og skal du klare det, så må du ta inn interessene til de rundt deg, til andre stakeholdere, og så det ikke så nøye om du får til akkurat det du først hadde tenkt. Det som viktig at du klarer å treffe balansen og få andre med deg i en løsning. Da står også den løsningen seg veldig mye bedre over tid. Og hvis du har den tilnærmingen og opererer på den måten, så vil du merke at da vil folk få lyst til å backe deg, for de ser at de løsningene du finner, de passer også godt for dem, og de føler seg involvert i det. Og noe av det viktigste du trenger å ha med deg for å lykkes, det faktisk at andre mennesker ønsker å se deg lykkes. Og da det en god start å passe på at du en inkluderende leder som tar høyde for hva andre rundt deg også tenker. Og dette litt sammenhengende med da punkt nummer 4, og det det at ledelse, det jo å jobbe gjennom andre mennesker. Og det der kan være litt vanskelig når man ung og flink og har vært veldig opptatt av å bygge egen prestasjon. Og så må du faktisk etter hvert som du får lederansvar, og særlig jo større det lederansvaret blir, så må du gi slipp på egen prestasjon, for det ikke det det handler om. Det handler etter hvert bare om å få andre til å prestere. Og når du ender opp som jeg har gjort, hvor du sjef for flere tusen mennesker, da må du prestere innimellom, blant annet når du skal kommunisere og sånn. Men det jo aldri jeg som vet best. Altså det hundrevis av folk i Skipsted som alltid kan en sak og har dypere forståelse om noe enn det jeg har. Og da handler ledelse om å koble den innsikten med oversikten, sørge for at du får tilstrekkelig input, sonderer, få alle folk med, og så må du gi slipp og la andre få den friheten og det armslaget de trenger for å prestere på sin måte. Det veldig mye av det ledelse handler om. Så tenk gjennom det der, slipp kontrollen litt hvis du på vei inn I et sånt ansvar. Og så vi på punkt nummer 5, og det handler om å ta utfordringer. For det jo sånn her I verden at det aller letteste det å enten sitte bare helt stille I båten, eller å forholde seg liksom akkurat innenfor de rammene man gitt, og passe på at man I hvert fall ikke gjør noe feil, for da blir det heller ikke så vanskelig og så mye bråk liksom. Men problemet med den tilnærmingen der at hvis du alltid bare gjør det som forventet av deg, så vil du heller aldri sette spor eller faktisk gjøre en forskjell. Hvis du alltid går på den opptråkkede stien, så ser ingen de sporene, for det så mange som har gått der før, og som kommer til å gå akkurat den samme veien etter det. Hvis du tør å gå litt utenfor, hvor det litt mer risikabelt, litt mer ulent, så vil du også oppdage nytt terreng, og du vil sette nye spor etter det. Og jeg husker så godt da jeg ble sjef I NHO den gangen, så for det jo mange år siden nå, men da var det en jeg kjente som hadde vært statsråd, og ble ganske ung statsråd, som fortalte meg akkurat det der. Han hadde vært så redd for å gjøre noe feil, og skulle liksom bare gjøre alt riktig. Og så hadde han sett tilbake på de 4 årene som statsråd, og tenkte at herregud, hvorfor tenkte jeg ikke på, hva kan jeg bruke denne posisjonen til å forandre? Hvordan kan jeg virkelig sette et spor etter meg? Det hadde vært mye mer risikabelt, men han hadde liksom ikke helt klart det, og så han prøvde å få meg til å se at du må ikke begå den feilen, du må tenke hva de aller viktigste tingene du faktisk skal etterlate deg, og så det det som må være drivende for hvordan du prioriterer. Og det jo også sånn at vi får til mye mer enn vi tror hvis vi bare tør. Det begrenset hvor gærent det går, og jeg tenker ha en sånn innstilling til jobben din, eller vervet ditt, eller hva det at du skal ikke bare fylle den jobben, du skal faktisk forme den. Det det, og da må du sprenge litt grensene for de forventningene som lå der fra før. Og så siste punkt, det egentlig bare 2 egenskaper, for jeg blir ofte spurt om liksom, hva tenker du de egenskapene som viktige for god ledelse, og det selvfølgelig en utrolig lang liste. Men hvis jeg skulle velge 2, så pleier jeg å si at det åpenhet, og så det mot. Og det med åpenhet, det handler jo om da, litt det jeg snakket om med suksess og seier. Det med å være åpen for motstand, åpen for andre argumenter, forstå hvorfor noen tenker helt annerledes enn deg. Det jo det som spennende, det det som lærerikt. Det da man utvider horisonten og løsningsrommet. Og så det veldig lurt å være også åpen om hva man selv tenker, hva man sikker på, hva man usikker på. Og det gir faktisk trygghet når en leder tør å være såpass transparent, at man lar alle få være litt med på prosessen underveis. Ikke tro at oppgaven din å presentere et fiks ferdig resultat, og så forvente at alle bare sier, å ja, så bra liksom, da gjør vi det. Alt jo en modningsprosess, og du må la andre få ta del I den utviklingen og den troen og tvilen som ofte utvikler seg underveis. Og dette med mot, det jo det motet da, til å ikke bare sitte stille og ikke bare gjøre det som forventet, men motet til å faktisk gå utenfor komfortzonen. Mot til å tørre å ta tak I ting som du ser ikke fungerer, det det jeg kaller unnlatelsessynder. Hvor mange sånne det ikke som florerer overalt. Alle vet at et eller annet gærent, men ingen liksom orker den belastningen det å ta tak I det. Så det blant annet noen av de tingene som jeg tenker kjennetegner de som blir gode ledere. De åpne, og så de modige. Så med det så ønsker jeg dere lykke til. Veldig kult at dere ville høre på, og takk for meg.
Kristin, velkommen. Nå har vi fått masse spørsmål på skjermen her, så nå har vi jo masse å prate om. Jeg tenkte jeg må begynne med denne dealen I sommer, for du snakket jo her om å tørre å ta steget.
Ja.
Og dere, sammen med Adevinta, som for de som ikke kjenner dere, ble jo da skilt ut av Schibsted som den internasjonale rubrikkvirksomheten, så kommer altså nyheten I sommer om at Adevinta skal kjøpe hele denne virksomheten til eBay. for nesten 85 milliarder kroner. Det, altså det skal lånes penger, Schibsteds eierandel går da ned, altså det masse elementer I spill her. Ta oss litt gjennom den tankeprosessen der. Du står altså midt I en pandemi, du vet jo ikke helt, hverken du eller Advintasjef vet jo da helt hvordan markedet skal gå, og likevel gønner dere på.
Ja, vet du, det er noe med det der at kriser, det er selvfølgelig vanskelig, og det skal håndteres, men det oppstår alltid store muligheter I kriser er noe min erfaring, så hvis man klarer å ha to tanker I hodet på en gang, håndtere den umiddelbare krisen, men også tenke hvilke muligheter oppstår fra dette, og hvordan påvirker det livet etter denne krisen. Så jeg tror vi hadde veldig den innstillingen da vi kom inn I koronaen. Og så hadde jo på mange måter kan du si at Schibsted hadde forberedt seg for dette I mange, mange år, fordi det var jo noe av planen ved å skille det ut, nettopp at man skulle...
La det yngle på en måte. Eller?
Akkurat, ikke sant? Igjen da, litt tilbake til det jeg sa om å slippe ting fri, da. Du må jo have to let it go på en måte. Så vi satt jo litt Adevinta fri da vi skilte det ut, nettopp for at det skulle kunne vokse på sine premisser I sitt marked. Og så har vi jo dyrket gode relasjoner med eBay opp igjennom, og så ble jo da eBay lagt ut for salg, eller eBay Classified ble lagt ut for salg, og da vi hadde Naspers som en konkurrent, og et sånt konsortium av noen svære finansielle fond som den andre konkurrenten, så vi var ordentlig underdogs, og hadde klart minst finansielle ressurser av de som var med. Men jeg tenker vi kjørte en veldig god prosess. Alt skjedde jo digitalt etter 12. mars. Det var helt spredt. Jeg rakk akkurat å reise til Kalifornien og treffe dem første uken av mars. Og så var det masse arbeid. Alt var digitalt. Og så handlet det om å selge inn at I stedet for å selge dette for cash, så burde de slå seg sammen med Adevinta og være med på den reisen videre som en eier sammen med Schibsted. Og det vant vi gjennom med. De kjøpte den industrielle logikken og hadde tillit til teamet og til oss som partner. Og da, det handler jo om kjemi og bygge relasjoner og være ærlig og redelig, ikke minst, I alt du gjør hele tiden.
Men jeg tenker, dette kunne du gjort I normale tider. Da vet du jo litt hvilket marked man går I. For det skal jo da låne penger og må jo gjøre noen kalkyler på kan vi faktisk tåle dette oppkjøpet, som veldig stort.
Absolutt, men det er da du må tørre å se litt igjennom det og tenke hva liksom en kortsiktig storm, og hva en langsiktig klimaendring, da, som jeg pleier å si noen ganger. Ikke sant? Stormen covid, men den underliggende endringen her jo en digitalisering som ikke kommer til å slutte, og et digitalt marked der det viktig å være størst. Da, ikke sant? Det får du mange fordeler av. Nå har vi skapt verdens største rubrikselskap, og det kommer det til å være kult å eie, det jeg helt sikker på. Og jeg må jo bare si det som var litt gøy, uten å høres alt for selvtilfreds ut, men vi trodde jo at dette ville bli godt mottatt, men vi skjønte jo ikke at det ville bli så godt mottatt, for å være helt ærlig. For kursen gikk jo opp 40%, så dette var jo verdt også veldig mye for eBay før det hadde gått så mye som 10 minutter egentlig.
Ja, det jo mange som har fått en god løs på børsen I år, så det var vel god timing sånn sett.
Ja, det var jo det.
Men litt tilbake til dette her med å tørre å ta steg og ta med liksom nye ideer på bordet, som du snakker om du ser etter I folk som du vil at skal begynne for deg. Nå under denne pandemien, det noen egenskaper eller erfaringer som du ser kommer ekstra godt med?
Tja, altså jeg tenker det I sånne situasjoner så det igjen det der med å klare å se gjennom ting. Ikke bli stresset av det som umiddelbart vanskelig akkurat her og nå. Holde liksom blikket på de lange linjene. Og være, det der med å være forutseende, ikke sant? Jeg jo heldig som har en del medarbeidere som veldig flinke til å skjønne hva som kommer til å skje, og så diskuterer vi det, og så handler det jo om å være I rett posisjon til rett tid, og da må du ha litt den der forutseendheten, fordi når alt blir åpenbart, da det jo for sent, da det noen andre som har posisjonert seg før det.
Men har du liksom måttet berolige ledere under deg som har sittet på et forretningsområde hvor inntektene har fått seg en ordentlig knekk rett og slett på grunn av pandemien og sagt at ja, men vet du, dette her kommer til å rose og vi skal holde den kursen og...
Ja, altså det vi gjorde var at vi lagde tre scenarier, og nå har det faktisk gått bedre enn det beste scenariet, da, men det visste vi ikke da, og det verste scenariet var ordentlig svart, men da handler det jo om å gjøre det du kan gjøre, da. Alle mann til pumpene, jeg tror det var veldig lurt at ikke vi permitterte. Fikk alle til å stå på det de kunne, kuttet de kostnadene vi kunne, og gjorde det beste ut av det. Altså, hva annet skulle du gjøre egentlig?
Ja. Det en som spør her, hvilke egenskaper du tror man trenger for å lykkes som leder I en digital verden, da, når vi da møtes stort sett på Teams og Zoom, og det ikke så lett å bare vandre gjennom lokalet og si hei og føle at du får folk til å føle seg sett?
Nei, jeg tenker det krever kanskje enda litt mer tydelighet, hyppig kommunikasjon, og holder vi jo alle møter hver måned I Skipsted, det jo ganske mye for alle ansatte, men jeg tror det viktig da, at alle føler at du der, selv om det gjennom en skjerm.
Ja.
Så det tror jeg veldig viktig, og så har jo vi, altså jeg har jo kanskje nesten enda mer kontakt med mange av de jeg jobber tett på nå, fordi skjermen så kort unna liksom, det et klikk unna. I stedet for å arrangere et møte og sånn, så på en måte har det blitt nesten litt lettere å ha kontakt med en del folk også.
Men det noen posisjoner som blir overflødige?
Ikke sånn I Skipsted og sånn vil jeg si, men det klart, altså jeg tenker det tøft for de som driver forretningsreiser for eksempel, da, for at vi kommer jo til å reise mindre. Vi har jo en svenske konsernledelsen som fløy til Oslo hver mandag. Han kommer jo ikke til å gjøre det.
Han trenger det lenger, nei.
Vi kommer jo ikke til å gå tilbake til det. Vi kommer ikke til å slutte helt å reise, men vi har blitt så flinke til å samhandle digitalt at vi kommer bare til å samles når det noe helt spesielt.
Ja. Men jeg tenker I en organisasjon da, hvor du, alt jo egentlig bygget opp for at vi har noen faste ting. Ja, man kan dra til Stockholm eller man kan ha fysiske møter. Man jobber på en viss måte, og nå har jo veldig mye av det blitt kastet rett ut med badevannet, og man tar gjerne den videosamtalen direkte med den personen man egentlig må snakke med.
Ja, jeg tror det kommer til å bli en sånn mix. Vi kommer ikke til å gå tilbake til det vi var, men vi kommer jo ikke bare til å sitte hjemme på skjerm eller, og kontoret blir nok mer en sånn, en enda større grad av samhandlingsarena. Da. Jeg tror ikke det blir et sånn sted hvor det sitter masse rader av folk som ser inn I hver sin skjerm, for det kan du lyst godt gjøre hjemme. Men jeg tror mye av den samhandlingen og sånn, det vil jo fortsatt skje på et kontor.
Ja, så kontorene må kanskje se litt annerledes ut?
Ja, det helt overbevist om. De kommer til å måtte bygges om. Og så tenker jeg, så må vi jo ha et system for det, for hvis du skal bruke halve kontorplassen til samhandling, så har du plutselig ikke plass til kanskje at alle skal sitte der og jobbe på likt. Så man må jo bli mye mer fleksibel I strukturen også på arbeidsplassen.
Det kom en spørsmål her som jeg tenkte var ganske relevant I krisetid. Kan en organisasjon og beslutningsstruktur bli for flat? Altså kan det bli for mye medvirkning, rett og slett?
Ja, det kan det. Og da jeg jobbet I Telenor, så husker jeg asiaterne, de ble jo dødsfrustrert på oss nordmenn som skulle liksom...
Alle skal med,
og alle skal få mene og sånn. De var sånn, kan du ikke bare ta en beslutning, liksom? Så det jo litt kulturelt betinget, og vi nordmenn jo ganske sånn konsensusorientert og medvirkningsorientert. Jeg synes jo det veldig fint, men det klart som leder på et eller annet tidspunkt, så må du skjære igjennom, og du kan ikke la diskusjonen gå I sirkel alt for lenge heller før du gjør det noen ganger.
Men når det du setter foten ned da?
Det vel liksom når, hvis synspunktene hørt ut, og du skjønner at nå kommer vi ikke noe særlig videre, så må du til slutt bare skjære igjennom. Da blir det ikke bedre at du går enda en runde og hører at alle sier det samme en gang til, og uenigheten fortsatt der. Altså, på et eller annet tidspunkt så må du si at nå gjør vi sånn.
Fremdrift? Mm. Det en som lurer på her med disse kvinnenettverkene. Det noe man må være med I for å karre seg oppover, få nettverk og få en slags anerkjennelse?
Nei, jeg vil ikke si må være med, men jeg tror noen av dem har vært en viktig arena for mange, og hvor man, jeg tror mange av de som har vært med på det opp igjennom har blitt godt kjent, og det en fin måte å bygge nettverk på. Så kan du si at kanskje I 2020 så burde det ikke være nødvendig med liksom kjønnsnettverk lenger, men jeg har vel opplevd at en del har behov for det og setter pris på det, men det jo andre typer arenaer og nettverk man også kan oppsøke, som sikkert kan spille samme funksjon. Da. Det tenker jeg blir litt sånn opp til hver enkelt hvilke behov man har.
Ja. Du må jo prioritere tiden din veldig hardt. Hva det du føler du får mest ut av? Du blir jo invitert på masse forskjellige saker igjen I løpet av året.
Ja, akkurat nå det jo ikke så mye da, men nei, altså jeg får veldig mye, jeg veldig sånn ekstrovert av natur og får veldig mye energi av å treffe folk og treffe gjerne litt forskjellige folk. Så jeg gjør noe litt ymse som viktig for meg. Jeg for eksempel styreleder I Oslo Filharmonien og snakker mye med musikere, og det synes jeg helt fantastisk. Det jo ikke direkte relevant for jobben min, men det gir meg energi da.
Og litt andre innspill.
Det liksom, man må ikke bare bli helt sånn ensporet heller. Det jo veldig viktig å hente inspirasjon fra mange steder. Og det, kan, og det jo som litt den der anledningen som jeg snakket om I sted, å kunne få treffe litt andre typer mennesker, det tror jeg, jeg har tro på det da.
Ja.
Ikke bare være I sin egen sånn boble, ikke bare de som som deg og helt enige med deg og driver med det samme. Jeg tror det noe med å stikke hodet ut av den bobla.
Kom oss ut av VG-huset litt av og til.
Ja, ja, det viktig det.
Det en som lurer på hvordan man best bør være en god og motiverende leder for de unge som har lederambisjoner,
ja. Ja, jeg vet hva, jeg tenker at noe av det viktigste man kan, vi som litt eldre ledere kan, eller erfarne ledere kan gjøre, det jo å gi unge den selvtilliten og mestringsfølelsen. Fordi det burde jeg sagt I sted også, men altså, god ledelse handler veldig mye om å være trygg. Skal du bygge andre, så må du faktisk være ganske trygg I deg selv. Og jeg brukte mange år, jeg brukte alt for lang tid på å finne den tryggheten da jeg var ung, og hadde, var nok litt sånn at karrieren løp foran selvtilliten hele tiden, så jeg slet masse med komplekser og var alt for opptatt hva alle mente, og hvis jeg trodde jeg hadde sagt noe dumt, så var det helt krise I lang tid, og jeg holdt på sånn veldig, inntil jeg liksom klarte å plukke det av meg, og så har jeg også hatt behov for ledere eldre enn meg som har liksom sagt at selvfølgelig får du til det, og selvfølgelig skal du si ja til det, Og den der nudgingen der, da, den har jeg hatt behov for.
Men har du da liksom søkt etter en slags fast mentor, eller har du...
Nei, jeg har egentlig ikke det, men jeg har hatt det dels litt hjemme, altså både foreldre og mannen min og andre som liksom har vært veldig flinke til å liksom gi meg troa, eller ha troa på meg på et vis, da. Og ja. Alltid liksom sagt at det får du til, I stedet for at, ah, det vil jeg kanskje tenke meg om. Altså, jeg har liksom ikke fått den feedbacken, da. Jeg har liksom blitt, alle har sagt sånn, kjør på. Og så har jeg hatt hjelp av det, og så husker jeg, jeg kan gi et eksempel, da jeg var blitt nyslått vicepresident I NHO da, I 2008, da følte jeg meg litt sånn dust, og jeg kunne ikke skjønne hva NHO ville med meg liksom. Og da var vi på en sånn tur til Brussel, og da Finn Bergesen som var sjef for NHO den gangen, da husker jeg han sa til meg at på flyet, du skjønner at du skal bli den første, du skjønner at du påtenkt å bli den første kvinnelige NHO-presidenten. Og så sa jeg bare, hæ liksom, jeg tror jeg reagerte som om han sa at han skulle sende meg til Mars, hvis du skjønner, jeg var bare sånn, helt sånn, og så bare så han skikkelig hardt på meg, og så sa han, men du må ville det, og ikke bare det, du må faktisk vise oss at du vil det, og det var veldig fremmed for meg.
Ja, det var at du må vise
det. Ja, men det gjorde et enormt inntrykk på meg, og så tenkte jeg selvfølgelig, har han jo rett I det, altså han, de må jo se en, hvis jeg virkelig vil det, så må jeg jo vise en motivasjon for det. Og det tror jeg en del kan bli mye flinkere til, altså rekke opp hånda liksom, det ikke noe gærent I det.
Og si ja.
Ja.
Ja. Det en som spør, har du noen betraktninger sånn, I karriereløpet da? Så ser du noen som gjerne kjører at de kjører karrieren I ett stort konsern gjerne, jobber seg oppover og oppover. Versus det å hoppe av, kanskje du blir tilbudt høyere lønn.
Mm.
Bytte bransjer, ja. Eller har du noen betraktninger rundt liksom, hva som funker best?
Ja, jeg har en liten betraktning på det, og det at det en sånn der bias noen ganger på at man tenker, når man skal sitte og rekruttere, så kjenner man jo alle interne godt, på godt og ikke minst vondt, liksom. Man vet jo alle deres shortcomings, og så ser du en kandidat, en ekstern kandidat, og så ser du på en måte bare glansbildet, ikke sant? Og så kan det virke liksom bedre. Og det betyr at man kan av og til få en større mulighet når man hopper ut av et konsern noen ganger. Det kan liksom være et visst springbrett da, og så kan man heller komme tilbake igjen. Og I Schibsted for eksempel, så nå liker ikke jeg å si at ikke vi anerkjenner interne da, for jeg tror vi gode på det. Men jeg ser jo at det mange boomerangs som meg selv.
Tar seg en tur ut, kommer ja. Tilbake. Ja, du var jo selv en liten rundtur I næringslivet, hvis du kan kalle det.
Så det, og det tenker jeg, dels det kanskje litt sunt, fordi du da får andre impulser og lærer noe, samtidig som du kommer tilbake til en organisasjon som du tross alt kjenner ganske godt da. Og så det nok av og til sånn at jeg tror en del har den opplevelsen at de får mer lukrative tilbud hvis de villige til å se seg ut noen ganger da. Så av og til så kan man jo gro litt fast og så, trenger det skje noe for å komme videre.
Ja. Men det noe negativt? Du ser jo gjerne når store konsern skal ansette konsernsjefer som deg selv, så det jo veldig ofte at det personer som har jobbet I det selskapet siden, om ikke 80-tallet, så I hvert fall 90-tallet, og har vært I gåsøgne på alle poster rundt omkring, enten da I Norge eller hjemlandet det selskapet kommer fra. De har vært rundt på ulike utenlandske virksomheter, ulike deler av organisasjonen.
Ja da. Anders Opdal I Statoil eller Equinor et godt eksempel på det nå, men og det klart det en stor fordel å kjenne en virksomhet så godt, og kjenne særlig sånne mangslungne virksomheter, at du kjenner de ulike delene og sånn.
Mm.
Men det går jo an, som jeg et eksempel på, da, å komme tilbake etter å ha vært ute en tur.
Et kraftig comeback, ja. Hvordan viste du at du ville bli NHO-leder, det en som spør om her? Du snakket om det der, det var viktig å vise det frem. Men hvordan gjør man egentlig det uten å virke litt sånn for ivrig? Og...
Ja, det verste at jeg vet egentlig ikke om jeg var så flink til det, for det som skjedde var jo at han, presidenten, måtte trekke seg dessverre, så jeg ble jo egentlig litt sånn ved et uheld, så ble jeg jo president litt kjappere enn noen hadde tenkt, altså det var nå den historien, men det handler jo litt om å, altså i møtene for eksempel da, altså rett og slett kanskje være litt presidential da, om jeg kan si det sånn, altså liksom snakke som at du føler et ansvar for organisasjonen, engasjere deg i ting som ikke angår bare din egen bransje, men liksom kanskje gi dem liksom den tryggheten i at du evner å representere en helhet for eksempel, altså det kan være sånne ting som de helt sikkert sitter og ser etter da, når de gjør de vurderingene.
Kristin, tusen takk skal du ha. Nå skal vi gå videre I programmet. Takk for at du kom.
Lige måte.
Og det var E24-podden for denne gang. Takk til Kristin Skogen Lund og Ung I Finans. Selve seminaret ble produsert av Red Ant, og produsent for E24-podden Ahmed Fawad Ashraf. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres snart igjen, og husk at du alltid får siste nytt fra økonomiens verden på e24.no.